Ykkösaamun aiheena tänään. Kunnat ovat sijoittaneet Finavian tapaan spekulatiivisiin johdannaisiin. Hetken kuluttua arvioidaan, millaisia riskejä toimintaan liittyy. Sen jälkeen selvitetään, miksi perustuslaki tuntuu sitovan poliitikkojen käsiä ja miksi ongelmista syytetään juuri perustuslakiasiantuntijoita. Aamun lehtikatsauksen jälkeen vieraaksi saapuu historian professori Henrik Meinander. Häneltä kysytään, miten heikko talouskasvu tai pitkä taantuma koettelee demokratiaa. Lähetyksen lopuksi Petri Burtsovin juttu perinteisten kalastajayhteisöjen ja suurkalastajien vastakkainasettelusta Etelä-Intiassa. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunasta sekä tunnisteilla Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Lentokenttäyhtiö Finavian johdannaiskaupoista syntyi iso sotku. Yle Uutiset kertoi perjantaina, että myös kunnilla saattaa olla näitä pankkien räätälöimiä johdannaisia. Kuntien varainhankintaa turvaavan ja kehittävän viranomaisen, eli kuntien takauskeskuksen toimitusjohtaja Heikki Niemeläinen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Yle Uutisten mukaan kunnat olisivat käyttäneet johdannaissopimuksia riskialttiilla tavalla. Kuinka todennäköisenä pidätte tätä?
No, meillä on 300 kuntaa, siellä on 300 toimijaa ja on ihan perusteltua olettaa, että jos 1% on ongelmissa, niin ainakin 3 tapausta sitä löytyy, että se on ongelmat on ihan normaalia ihmiselämään kuuluvaa ilmiötä. Tällaisia luultavasti on.
Miksi näihin mutkikkaisiin johdannaisiin turvaudutaan?
No, onko niihin turvauduttu ja ei niihin, eihän silloin, jos niitä ongelmaa käytetään, niin eihän se ole turvautumista, se on spekulointia. No miksi näin tehdään, niin kunnilla on kyllä hyvin selvä ohjeistus asiassa olemassa ja tämä turvaava käytäntö on sangen hyvin sisäistetty kunnissa, mutta kuten sanon, niin meillä on inhimillinen toiminta on aina ongelmallista ja se on altista virheille. Mistä nuo sitten virheet ovat sitten mahdollisesti johtuneet, niin kukapa sen tietää. Kun aamulla töihin menee, niin ei sitä tiedä, vaikka yhden aikaan saa kummallisen päähänpistoksen.
No millaisia ne ohjeistukset ovat? Miten riskejä kuntien pitää vältellä?
No ensinnäkin johdannaisten käyttöhän ihmiselämässä yleensä se on ihan arkipäivää. Me ei vaan huomata sitä, että me käytämme johdannaisia. Korko on tyypillinen johdannainen, siis aivan tavallinen ihmisen maksava korko. Vakuutussopimukset on johdannaisia. Ja kuntia on ohjeistettu ja kunnat ovat sisäistäneet sen, että näitä johdannaissopimuksia tai suojaussopimuksia tulee todella käyttää suojaavasti. Ja ei siinä mitään sinänsä merkillistä ole. Siinä pätee sellainen hyvä hallinnon säännöt, että mihinkään sellaisen toimeen ei pidä ryhtyä, jota ei itse ensinnäkään ymmärrä tai, ja vielä ennen kaikkea, mikä on tärkeää, mitä ei itse pysty ymmärrettävästi toisille kertomaan. Ja tästä perussäännöstä sitten tapahtuu sellaisia poikkeamia, inhimillisiä virheitä.
Mistä ne poikkeavat johtuvat?
No mistä ylipäätään johtuu poikkeamat finanssimaailmassa? No,
mutta kun jos ajatellaan kuntamaailmaa, ei pelkästään finanssimaailmaa, vaan siitä, että kunnat näihin papereihin sijoittaa.
No siis nyt täytyy erottaa kaksi eri asiaa. Siis on olemassa johdannaisia, joita käytetään spekulatiivisella, eli periaatteessa väärällä tavalla, ja sitten on olemassa johdannaisia, joita käytetään oikealla tavalla. Ja kunnat sekä varahankinnassaan että varan sijoituksessaan käyttää näitä johdannaisia myös oikealla tavalla. Ja nyt on kysymys vain tästä väärinkäyttöpuolesta. Ja kuten sanotte, ei tässä voi sanoa muuta kuin se, että siinä mielessä ei kunnassa toimivat ja työskentelevät ihmiset ole millään tavalla erilaisia. Ne on biologisesti ja sosiaalisesti samanlaisia ihmisiä, jotka työskentelee pankeissa. Ja näinpä ollen tämä virheiden tekemisen ilmiö niin on ihan sama kuin se on pankeissakin, mitä ihmiset tekee. Yksinkertaisesti se, että ihmiset eivät ymmärrä, mitä ne ovat tekemässä.
Niin, te olette työssänne perehtynyt näihin johdannaisiin, niin kuinka vaikea niiden sisältöä on selvittää?
Se voi olla, siinä on yksi erityinen syy, minkä takia ne voi olla aivan erityisen vaikeita, koska ne on usein tehty tarkoituksella erityisen vaikeaksi. Se on hyvin ymmärrettävää, koska me elämme maailmassa, jossa korot ovat nollassa, sijoitustuottoja tulisi saada, tuotteita täytyisi kehitellä. Ja nyt jos pankissa joku keksii jonkun todella hyvän älykkään tuotteen, joka on aidosti hyvä ja älykäs tuote, niin hän törmää ensimmäisenä sellaiseen ongelmaan, että jos hän tämän tuotteen laittaa julkisuusvaatimusta ja kaikkien tällaisten näkökulmasta esille, niin oitis naapuripankista vähemmän fiksu oitis ymmärtää omaksua sen. Ja tällaisella uustuotteella ei ole niin kuin patenttisuojaa olemassa täällä. Ja näinpä ollen mä oon törmännyt sellaiseen ilmiön eräässä tapauksessa, että tämä erittäin vaikea, sillä todella on niin kuin saattaa olla heinähäkeittää matematiikkaa esteenä suojaamassa sitä, että tätä tuotetta ei kukaan muu ymmärrä kuin se, jolle se tuote kahdenkeskisessä keskustelussa avataan. Ja näissä sitten todella me törmättiin ilmiö, jossa täytyy lopulta todeta se, että kun tyypillisesti nämä niin sanotut rakenteet tuottavat aina jonkun kertoimen, jolla sitten tuottoja kerrotaan joko ylös tai ylöspäin, alaspäin. Niin se kerroin nakutti koko ajan arvoa 1, niin silloin sitten äkkiä rupesi ymmärtämään sen, että miksi se koko raskas matematiikka siinä päällä oli. Se oli ilmeisesti tehty vain sen takia, että sitä tuotetta ei kukaan ulkopuolinen ymmärrä.
No kun tämä otetaan huomioon, niin miten hyvin kuntien taloudesta vastaavat henkilöt ymmärtävät näiden johdannaissopimusten sisällä?
No sellaiset kunnan ihmiset, jotka ryhtyvät vain sellaiseen toimiin, jota he itse ymmärtävät, niin kyllähän se heillä toimii hyvin. Ja ei tällaisia poikkeustapauksia, kun tässäkin Ylen uutisen takana nyt ilmeisesti on tällainen poikkeustapaus, vaikka yksityiskohtaisesti enkä edes henkilön tarkkuudella tiedä, niin tokihan me tiedetään keskenämme, missä siellä menee, niin kyllä siellä tapahtuu sieltä niin kuin pankeissakin tapahtuu, että siellä joku ihminen vaan kuvittelee olevansa kaikkia muita viisaampi tekemässä jotain erinomaisen etevää, ja sitten kun aika paljastuu, niin käy ilmi, että se nyt ei niin kauhean fiksu ollutkaan. Tämä on tällainen tyypillinen hybrisilmiö, ja näitähän on viety, sekä kuntia on viety ongelmiin Norjassa, Italiassa, Kreikassa, sitten on viety pankkia syviin ongelmiin. Muun muassa historian yksi vanhempia pankkia lopulta myytiin 1 eurolla pelkästään sen takia, että yksi ihminen koki olemansa kaikkien muita viisaampia.
Lopuksi vielä, kun Finavian johdannaiskaupat johtivat yli 30 miljoonaa euron tappioihin, niin kuntien takauskeskuksen Heikki Niemeläinen, minkä mittaluokan riskeistä kunnissa on kyse?
No tietysti kyllähän johdannaissopimuksia voi tehdä hyvinkin hankalia, että kyllähän riskiä voi olla, mutta ottaa huomioon tämän historiassa kauan jatkuneen hyvän kuntakurin ja tämän toiminnan avoimuuden, niin en pitäisi ongelmaa mitenkään tuo mittaluokan suuruusena.
Heikki Niemeläinen, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Nyt puhutaan siitä, miksi perustuslaki on joutunut puolustuskannalle. Julkisesta keskustelusta saa paikoin sellaisen kuvan kuin perustuslain pakkopaita olisi sitonut hallituksen kädet. Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen, hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun.
Huomenta, kiitos.
Aloitetaan ihan ajankohtaisimmista aiheista. Te olitte yksi niistä perustuslakiasiantuntijoista, joka ei antanut lausuntoaan hallituksen pakkolakipaketista edes lisäajan jälkeen. Miksi?
No henkilökohtaisesti voin lähinnä sanoa, että mulla oli yliopistokiireitä, tutkimuskiireitä ja keskityin artikkelien kirjoittamiseen ja onnistuinkin saamaan 3 maailmalle.
Entä se, miten te arvioitte sitä, että hallitus pyysi nyt tässä vaiheessa kommenttia kilpailukykyä edistävistä toimista tai pakkolaista, kummalla nimellä tahansa niitä nimitetään, kun te kuitenkin päädytte kommentoimaan asiaa myös perustuslakivaliokunnassa, jos asia etenee?
No sinällähän se on yleistynyt nyt tässä koko ajan, että jo lainvalmisteluvaiheessa ministeriötasolla, työryhmätasolla ja niin edespäin, niin enenevässä määrin kysytään asiantuntijoilta, jotka sitten todennäköisesti saattaa tulla kuultavaksi myös siellä eduskunnassa, niin heiltä kysytään lausuntoja tai vähintään kutsutaan kuultavaksi, että silloin kun tämä niin sanottu pakkolakipakettikin ensimmäistä kertaa se lausuntokierros päättyi, niin samalla viikolla mulla olisi ollut 2 muuta kuulemista ja verraten isoissa asiakokonaisuuksissa sote-kuuleminen ja sitten lakiehdotus kansainvälisen avun pyytämisestä ja vastaanottamisesta, että jos nyt jotain kiinnostaa, niin jätin ne kaikki väliin sillä viikolla. Tämä on sinällään yleistynyt ja se on ihan ymmärrettävää, että asiantuntijoilta tässä vaiheessa lähdetään pyytämään, mutta asiantuntijoiden näkökulmasta niin se on lähinnä nyt uusi sellainen talkootyötyyppinen työsarka, joka on pois sieltä yliopiston tutkimus- ja opetustehtävien hoidosta ja meillä on ollut suoraan sanoen jo täystekeminen näissä eduskuntakuulemisissa, että tämä varsinainen niin kuin asiantuntijakuulijoiden, sanoisiko, perusketju, niin me käydään siellä 20-30 kertaa vuodessa siellä jo eduskunnassa yksinään kuultavana.
Niin, viime hallituskauden lopussa sote-uudistuksen yhteydessä alkoi puhe siitä, että kun lakiesitysten yhteensopimattomuus perustuslain kanssa selvisi liian myöhään, että pitää ottaa etukeno, niin sekään ei ole ihan ongelmaton menetelmä.
No, sotesta nyt vielä sen verran sanon kyllä, että sen perustuslakiongelmat kyllä oli jo pitkään tiedossa, että ei voinut tulla kenellekään kauheana yllätyksenä sitten se, mitä tapahtui lopulta eduskunnan perustuslakivaliokunnassa. Niin kuin sanoin, niin se on sinällään ymmärrettävää, että lähdetään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa selvittämään kaavaltavien lakiehdotusten suhdetta perustuslakia Suomen kansainvälisiin ihmisoikeusvelvoitteisiin, mutta sen tämän tyyppisen askaren tekeminen ei voi olla joidenkin muutamien yliopistoihmisten harteilla, vaan se ennen muuta pitää lähteä sieltä ministeriöiden virkamieskunnasta lainvalmistelusta siellä, ja sitä pitää resurssoida riittävästi niin, että siellä pystytään hoitamaan se perustyö. Ei voida nojata tämän tyyppisessä tärkeässä askareessa muutamien asiantuntijoiden jaksamiseen ja ylipäätään ehtimiseen näihin lähtöihin.
Viime viikolla te kirjoititte Perustuslaki-blogissa kolleganne Juha Lavapuron kanssa perustuslain puolustusketjun, ja sitä edelsi Helsingin Sanomissa nykyisen perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Annika Lapintien ja varapuheenjohtajan Tapani Töllin mielipidekirjoitus otsikolla Perustuslakivaliokunta ei politikoi. Mikä on teidän tulkintanne siitä, miksi perustuslaki on joutunut puolustuskannalle?
No, siitä on ollut suoraan sanoen vaikea ymmärtää, ja minusta tämä keskustelu, mikä sinällä on vellonut tässä jo vuosikausia, ei pelkästään nyt ihan viimeisten kuukausien aikana, niin se on ponnistanut parhaasta päästä tällaisesta tietämättömyydestä ja asenteellisuudesta, jota sitten vielä ryydittää tällainen päivän politikointi ja puoluepolitikointi, että se, että perustuslaki olisi ollut joku Suomen nykyisten talousongelmien syy esimerkiksi, se on aivan absurdia tietenkin väittää. Se on yhtä kreisiä väitteenä kuin se, että silloin kun taloudessa menee kovaa ja vienti vetää ja niin edespäin, niin siinä tilanteessa joku alkaisi sitä pitää jonain erityisenä perustuslain ansiona. Et mun mielestä tässä on paljon niin kuin sellaista ihan niin kuin populistista, parhaasta päästä epäilyllistä, tietämättömyydestä ja asentuollisuudesta pommistavaa keskustelua, että saa kissan ja koiran kanssa hakea esimerkiksi niitä lakiehdotuksia, jotka on jäänyt eduskunnan perustuslakivaliokunta esimerkiksi viime vaalikaudella. Se sote on oikeastaan ainoa esimerkki.
Keskustelua on kuunnellut myös eduskunnan perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja, keskustan Tapani Tölli. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Jatketaan suoraan tuosta edellisestä. Itse asiassa sama kysymys. Miksi perustuslaki on teidän mielestänne joutunut puolustuskannalle?
Minusta tämä keskustelua nyt kokonaisuudessaan olisi syytä rauhoittaa. Perustuslakivaliokunnassa olen oppinut yhden käsitteen, ja se on oikeasuhtaisuus. Minusta nyt tämä keskustelu on mennyt vinoon. Olen hyvin samaa mieltä, mitä professori Ojanen sanoi, että ei perustuslakivaliokunta ole päätöksenteon jarru, eikä ole yhteiskunnan kehittämisen jarru. Ei, hyvin harvoin perustuslakivaliokunnassa on joku lakiesitys torpaantunut tai estynyt. Sen sijaan huomautuksia on tullut, ja sitten ne huomautukset on otettu asianmukaisesti huomioon, ja laki on tullut voimaan. Nyt tässä on yksittäisistä lausunnoista, julkisuuteen tulosta lausunnoista ruvettu vetämään yleisiä johtopäätöksiä, ja nyt olisi hyvin tärkeää, että tämä keskustelu tässä mielessä rauhoittuisi ja nähtäisiin, että mitä oikeasuhtaisuus on.
Tapani Tölli, minä nostan kaksi esimerkkiä, tällaista yksittäistä esimerkkiä silläkin uhalla, että vedän liian pitkiä johtopäätöksiä, mutta Helsingin Sanomissa viime aikoina on ollut parikin aika selkeää mainintaa. Ensin Jorma Ollila kirjoitti, ja tämä on lainaus. Oikeusoppineet tulkitsevat kärkkäästi mitkä tahansa muutokset perustuslain vastaisiksi taloudelliset tosiasiat sivuuttaen. Hieman samaan tapaan valtioneuvoston apulaisbudjettipäällikkö Juha Majanen kommentoi, että jos oltaisiin valmiita muuttamaan perustuslakia, budjetista löytyisi vaikka mitä leikattavaa. Miten ja miksi tällainen puhetapa tuntuu yleistyneen?
No nyt on keskusteltu esimerkiksi tietystä perusoikeuksista ja että onko joku esimerkiksi etuuden taso vakiintunut, niin perustuslakivaliokunta arvioi näitä, mutta ei perustuslaissa ole mitään euromäärää määritelty, mutta on luonnollista, että sitä arvioidaan, miten perusoikeudet toteutuvat. Kyllä kun lakiesityksiä tehdään, niin oleellista on se, että se siinä tämä perustuslakiarviointi tehdään ministeriössä riittävän huolellisesti, täsmällisesti ja tarkkarajaisesti, mutta en yhdy kyllä siihen ajatukseen, että perustuslaki sinällä on suuri jarru tehdä taloudellisia päätöksiä. Kyllä, mutta myöskin perustuslaki on siinä mielessä on erittäin tärkeä, että se luo tietyn vakauden, ettei myöskään poliittisten voimasuhteiden muuttuessa niin nopeasti muuteta perustulkintoja. Sitten on toinen asia, että perustuslakia sinänsä voidaan muuttaa siihen oman menettelynsä.
Niin, Tapani Tölli, säännöllisesti uutisoidaan, että jokin hallituksen esityksen estää juuri perustuslaki, niin miten te vastaatte niille, joiden mukaan esimerkiksi poikkeusaikoina pitäisi myös perustuslain tulkintojen joustaa? Tämä tyyppistä keskusteluakin on käyty ympäri Eurooppaa.
No sittenhän meillä on poikkeusoloja varten perustuslaissa tietyt mahdollisuudet, ja jos sitten olosuhteet muuttuvat ja tilanne muuttuu, niin aina pitää arvioida sitä sitten, että onko tarvetta tarkistaa perustuslakia. Mutta sinänsä tulkinnat eivät vaihtele. Että se on hyvin tärkeää, että siinä on tietty perusvakaus.
Elinkeinoelämän valtuuskunta julkaisi 1,5 kuukautta sitten kokoomuksen entisen kansanedustajan Kimmo Sasin raportin perustuslaista ja sen tulkinnasta. Sasin mukaan tiukka perustuslain tulkinta vähentää demokratiaa ja että kyse on etenkin valiokunnan, eduskunnan perustuslakivaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden pienestä joukosta. Miten te näette tämän ongelman?
No, se on sinänsä hyvin tärkeää, että meillä olisi ehkä nykyistä enemmänkin kiinnostusta valtiosääntöoikeuden opiskeluun ja siinä asiantuntijajoukko voisi olla isompi. Mutta se, että kun puhutaan välillä fundamentalisteista, meillä on kuitenkin kohtuullisen mittava joukko asiantuntijoita, eikä kukaan yksittäinen asiantuntija sanele, mikä on perustuslakivaliokunnan kannanotto. Ja täytyy muistaa, että perustuslakivaliokunnan kannanotot ovat lähtökohtaisesti olleet yksimielisiä ja perustuu lausunto hyvin huolelliseen arviointiin eikä mihinkään yksittäiseen lausuntoon. Että mä en täysin ymmärrä Sasin argumentointi tässä asiassa. Hänkin on ollut perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana kyllä ja tietää asian, mutta en kyllä yhdy siihen, että perustuslakivaliokunta sinänsä vetää liian tiukkoja kantoja noin yleisesti ottaen. Ja jos katsoo kehitystä, niin ei vaikka 20 vuoden aikana tai 15 vuoden aikana, niin ei voisi vetää sitä johtopäätöstä, että perustuslakivaliokunnan kannanotot olisivat tiukentuneet.
Keskustan kansanedustaja ja perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Tapani Tölli, kiitos näistä arviosta.
Kiitoksia.
Jatketaan studiosta. Vieraana on siis yksi perustuslakivaliokunnan usein kuulemista asiantuntijoista, eli valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen. Jatketaan suoraan tuosta Sasin kritiikistä, eli että perustuslakia tulkitaan liian tiukasti ja toisaalta tulkinnassa painotetaan liikaa esimerkiksi taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia vapausoikeuksien sijaan. Miten te vastaatte tähän?
No, yleisellä tasolla sinällä on järkevää keskustella ja se on ikivihreä teema kaikissa maissa, joissa on perustuslaki ja perustuslakikontrolli, että mikä on oikeuden ja politiikan välinen suhde, mutta jälleen kerran mä en nyt ihan saa tästä entisen varapuheenjohtajan ajatuksen juoksusta oikein otetta, että mikä siellä nyt on niin erityinen tendenssi ollut, jossa nyt sitten joku tietty vaikka talouteen liittyvä perusoikeus olisi jäänyt alakynteen tai näin edespäin, että sitä mä en oikein osaa kommentoida suoraan sanoen.
Kysy hieman eri tavalla, ehkä yleisemmällä tasolla. Usein eri perusoikeudet ovat keskenään vastakkain tai toiset korostuvat ja toiset eivät. Niin mihin painotukset tällöin perustuvat?
No se on klassinen tilanne, että yhtä perusoikeut voidaan rajoittaa toisen perusoikeuksen oikeuden turvaamiseksi tai toteuttamiseksi. Klassinen esimerkki on esimerkiksi se, että sananvapautta voidaan rajoittaa tietyn edellytyksen yksityiselämän suojaamiseksi tai päinvastoin. Siihen ei ole mitään yleispätevää yleisellä tasolla annettavaa apteekin hyllyn vastausta, vaan jokainen tapaus analysoidaan ja se punninta näiden perusoikeuksien välillä sit määräytyy sen tapauksen tai kulloisenkin lain erityispiirteiden pohjalta. Ja se, mikä varapuheenjohtaja Töllin sanomisista muun muassa tuli esiin ja mitä pitää mun mielestä painokkaasti korostaa, on se, että sen punninnan Suomessa tekee siltä osin, kun puhutaan lakiehdotusten tasoisesta perustuslakiarvioinnista ja eri perusoikeusnäkökohtien yhteensovittamisesta, sen ei tee mikään yksi tai muutama asiantuntija, vaan sen tekee eduskunnan perustuslakivaliokunta, joka on kokoonpantu poliittisten voimasuhteiden mukaan eduskunnan jäsenistä. Ja siinä mielessä jo tämä argumentti siitä, että tässä niin kuin jotenkin kategorisesti perustuslakiargumentit syrjäyttää demokratian tai jotain tällaista, on Suomen oloissa jotenkin hiukan väärin sanottu, koska meillä nimenomaan tällainen tietyssä mielessä aika hyvinkin demokraattinen elin näitä peruslinjauksia loppujen lopuksi tekee.
Ehkä tähän kokonaisuuteen nähden niin niputan kysymykseen monta asiaa, mutta miten te näette perustuslakikäytäntöjen muuttamisen tarpeen? Onko muutettavaa perustuslaissa siinä, miten tällä hetkellä toimitaan, vai jopa siinä, että Suomi tarvitsisi perustuslakituomioistuimen, niin kuin säännöllisesti ainakin nostetaan esiin?
No jos aloitetaan perustuslakitulkinnoista, niin niitä toki voidaan muuttaa, ei ne mitään kiveen hakattuja ole, mutta silloin kun muutetaan perustuslain tulkintoja, niin sille pitää olla joku oikeudellinen peruste, mikään päivänpoliittinen, puoluepoliittinen tarkoituksenmukaisuusnäkökohta ei voi olla perustelemassa sitä, että esimerkiksi eduskunnan perustuslakivaliokunnan vakiintunut lausuntokäytäntö sivuutetaan. No sitten kun on kysymys perustuslain tulkinnoista, pitää myös muistaa se, että meillä monet perustuslain tulkinnat itse asiassa määräytyy kansainväliseltä tasolta. Meillä on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä ja muiden kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valvontaelinten käytäntöä, joka määrittää rajoja myös sille, mitä eduskunnan perustuslakivaliokunta esimerkiksi meidän kansallisen perustuslain perusoikeussäännösten tulkintatilanteissa voi tehdä. Myös EU-oikeudessa tulee rajoituksi. Ja tässä mielessä, jos me halutaan tiettyjä asioita muuttaa, meidän pitäisi itse asiassa muuttaa eurooppalaista oikeuskäytäntöä, ja siihen ei ehkä ihan lihakset ja voimavarat ja niin edespäin riitä. No sitten on eri kolmas taso vielä tämä, että pitäisikö nyt sitten meillä perustuslain valvontajärjestelmää kehittää jollain tapaa. Ja itse olen ollut ja moni muukin asiantuntija sillä kannalla, että meillä sinällään voitaisiin lisätä jossain määrin tuomioistuinten roolia tässä perustuslain valvonnassa vahvistamalla niiden mahdollisuuksia jälkikäteen lain voimaantulon jälkeen yksittäisten oikeusjuttujen tasolla tutkia lakien perustuslainmukaisuutta nykyiseen verrattuna.
Mutta se ei tarkoita välttämättä perustuslakituomioistuinta.
Kyllä mä sanoisin, että yleisesti nyt vielä toistaiseksi ollaan suhtauduttu, ei nyt suoraan ehkä torjuvasti, mutta jotenkin pidättyvästi siihen malliin. Ja kyllä nyt pitää sinällään korostaa myös näitä Suomen mallin tällaisia hyviä piirteitä, että se, että meillä valvotaan jo lain säätämisvaiheessa lakiehdotusten perustuslainmukaisuutta ja sopusointuu ihmisoikeussopimusten kanssa, se on eurooppalaisessa vertailussa aika edistyksellistä. Esimerkiksi Euroopan unionin tasolla Euroopan unionin lainsäädäntötyössä vasta tapaillaan ensimmäisiä askelia tähän suuntaan. Ja totta kai se on järkevää, että meillä jo säädettävät lait olisi mahdollisimman hyvin sopusoinnussa perustuslain ja meidän kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa.
Kiitoksia haastattelusta, professori Tuomas Ojanen.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen huomio on demokratiassa ja sen toteutumisessa. Millainen on talouskasvun ja länsimaisen demokratian kohtalon yhteys? Studiovieraana historian professori Henrik Meinander. Lähetyksen lopuksi toimittaja Petri Burtsov raportoi Intian Tamil Nadusta, jossa teollinen kalastaminen on vaarantanut sekä ympäristön että perinteisten kalastajayhteisöjen elinkeinon. Studiossa nyt Samppa Korhonen, Aamun lehdet.
Pikainen katsaus lehtiin, joissa kirjoitetaan tänään muun muassa AY-liikkeestä ja Vasemmistoliiton ongelmista. Aloitetaan AKT:llä. Iltalehti kysyy, kuinka kauan AY-liike sietää AKT:n sooloilua. Eri tahoilta on esitetty ja toivottu vielä yhtä yritystä, jolla pyrittäisiin pakkolait korvaavaan sopimusratkaisuun. AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen ilmoitti kuitenkin hyvissä ajoin, ettei hänen liittonsa ole mukana tällaisessa yrityksessä, vaan valmistautuu liittokohtaiseen kierrokseen. Iltalehden mielestä tämä on melko mielenkiintoinen ennakointi, kun mahdollisen uuden sopimusyrityksen sisällöstä ei ole vielä mitään tietoa, ja AKT:n sääntöjenkin mukaan tällaiset asiat ratkaisee viime kädessä liiton valtuusto. Iltalehden mukaan pahimmillaan voi käydä niin, että työmarkkinajärjestelmä ajautuu runsaan 50 000 jäsenen AKT:n panttivangiksi. Ja näin kilpailukykyä ei ryhdytä parantamaan sopimuksella, vaan hallitus yrittää viedä pakkolakinsa eduskunnan lävitse. Tästä seuraa sitten mielenosoitusten ja poliittisten lakkojen kevät ja syksyllä äärimmäisen repivä liittokohtainen työehtosopimuskierros, jossa vastakkain eivät ole vain työnantajat ja työntekijät, vaan myös eri liitot keskenään. Iltalehti toteaa, että vaikka ammattiliitot eivät julkisesti arvostele toisiaan, ovat AKT:n touhut herättäneet närää muissa liitoissa jo pitkään. SAK:n teollisuusliitot eivät ole lainkaan innostuneita siitä, että niitä pienempi kuljetusliitto voi pahimmillaan heikentää suurten vientialojen työllisyysnäkymiä. Iltalehti pohtiikin pääkirjoituksessaan, että voi vain ihmetellä, miten kauan AKT on saanut harrastaa tällaista omaa sooloiluaan. Otetaan sitten vielä Vasemmistoliiton Alamäestä ja ensi kesän puheenjohtajavaalista, joista kirjoittavat Savon Sanomat ja Lapin Kansa. Vasemmistoliiton kannatus on siis tippunut vaalista toiseen ja seuraavalta puheenjohtajalta odotetaan paljon. Savon Sanomien mielestä Vasemmistoliiton ongelma on se, että Vasemmistoliiton on ollut vaikea raivata itselleen aitoa aatteellista tilaa. Vuoden 2007 periaateohjelmassa puolue määrittää kuuluvansa kolmanteen vasemmistoon erotuksena sosiaalidemokraateista ja kommunisteista. Ohjelman mukaan keskeisessä asemassa kolmannen vasemmiston aatemaailmassa ovat feministinen ajattelu ja ympäristötietoisuus. Savon Sanomat toteaa, että puolueen AY-aktiivit ovatkin sitten valitelleet, että työstä puhutaan periaateohjelmassa liian vähän, eikä se näy tarpeeksi puolueen toiminnassakaan. Samalla linjoilla on tänään Lapin Kansa, jonka mukaan Arhinmäen aikana Vasemmistoliitto on kilpailut äänestäjistä ennen kaikkea vihreiden kanssa. Ja tässä kisassa puolue ei ole menestynyt, vaan kannatus on tippunut. Linja on saattanut purra yliopistokaupungeissa, mutta vanhaa kaartia on siirtynyt Vasemmistoliitosta muun muassa perussuomalaisiin. Ja Lapin Kansa toteakin sitten, että kesän puoluekokouksessa vasemmistoliittolaiset joutuvat päättämään, mihin suuntaan puolue suunnistaa. Valinta on vaikea. Vihreys ei vedä ja vasemmalla on ahdasta.
Näin Aamun lehdet. Kiitokset, Samppa. Nyt puhetta siitä, miten taantuma ja taloudellisesti vaikeat ajat vaikuttavat demokratian toteutumiseen. Studiossa vieraana demokratian voimavirrat -tutkimushankkeen vetäjä, historian professori Henrik Meinander. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Teillä on käynnissä tosiaan tutkimusprojekti, jossa käsitellään kansanvaltaa Suomessa ja Ruotsissa aina tuolta 1800-luvun lopulta vuoteen 2020. Teesinä on, että demokratia ja tasa-arvo edellyttävät kolmea asiaa: toimivaa poliittista kulttuuria, kasvua tukevaa maailmantaloutta sekä geopoliittisesti suotuisia oloja. Miksi juuri nämä kolme?
No, jos katsotaan, miten yhteiskunnat kehittyy eri puolilla maailmaa, niin yksi yhteinen piirre on, että demokratia ei onnistu, jos ei ole semmoista poliittista kulttuuria, siis lainsäädäntöä, semmoista konsensushakuisuutta ja myös vakaisuutta, jonka pohjalta sitten demokratiaa voidaan rakentaa. Arabian kevät, eli nämä ongelmat eri puolilla Arabian maailmaa on siitä hyvä esimerkki. Sitten taas on ilmeistä, että jos kriisi iskee, sota ja muut tämmöiset yhteiskunnan ongelmat, niin nämä myöskin horjuttavat demokratioita. Ja, mutta ennen kaikkea, ja nyt se on tietenkin Suomen kohdalla se kaikkein akuutein kysymys, että on osoitettavissa, että demokratiat ei todellakaan voi hyvin, jos on pitkä taantuma iskee. Suomi on tästä nyt hyvä tai huono empiirinen koepallo.
Keskitytään nyt tähän talouteen, niin miksi heikko talouskasvu näyttää olevan ongelma demokratioissa ja millaisia esimerkkejä siitä on?
Tietenkin se on näin, että demokratiat toimii parhaiten, jos kakku ikään kuin paisuu koko ajan, eli päättäjät voivat sitten saavuttaa kompromissin tai sitten, että miten tätä kasvavaa hyvinvointia voidaan jakaa. Ja Suomi on siitä hyvä esimerkki, Ruotsi vielä paremmin. Mutta sitten taas on ollut tietenkin kausia, jolloin on ollut pitkiäkin taantumia. Suomessa toinen maailmansota ja sitten vielä jonkin verran lyhyempi, siis 90-luvulla. Näinä aikoina myöskin demokratia natesi, mutta siinä oli tärkeintä se, että meillä oli ikään kuin suljettu kansallisvaltio. Eli hyvinvointia ja demokratiaa on helpointa säätää, jos päättäjillä on tarpeeksi välineitä, jolla tätä asiaa ohjataan. Nyt olemme uudessa tilanteessa, jossa kansallisvaltiot ovat paljon heikompia, koska pääoma liikkuu paljon vapaammin.
EU:n alueella talousnäkymät ovat jo paremmat, mutta Suomessa kärsitään edelleen taantumasta, mutta ennustetaan myös pitkäaikaista heikkoa kasvua tai jopa nollakasvua. Mitä se teidän mielestänne tarkoittaa päätöksentekijöiden kannalta?
Tämä on hyvin haasteellista, koska meillä on eduskuntavaalit vähintään joka neljäs vuosi ja äänestäjät sitten houkutellaan vaaliuurnille ja nimenomaan sitten äänestämään tiettyä puoluetta niillä argumenteilla, että juuri heidän elintasoa ja hyvinvointia halutaan parantaa. Ja tämä on yhtälö, joka ei kuitenkaan toimi. Siis varsinkin taantuman aikana niin poliitikot, jos he olisivat rehellisiä, niin heidän pitäisi kertoa, että nyt on edessä teidän elintason lasku. Ja tämä on sitten semmoinen, voi sanoa, kielteinen kierre, että joka vaalissa sitten nämä lupaukset voivat jyrkentyä ja jokaisen vaalin jälkeen sitten osoittautuu, että näitä lupauksia ei voida täyttää. Nythän meillä tietenkin on tämä maahanmuuttokysymys, joka lisää tätä painetta. Eli koko tämä systeemi on perustunut sille, että elämme suljetussa kansallisvaltiossa, mutta sitä emme enää tee. Ja tämä näkyy sekä taloudessa että myöskin sosiaalipolitiikassa.
Aiemmin tässä lähetyksessä keskusteltiin juuri perustuslaista ja perusoikeuksien merkityksestä. Sekin on demokratian haaste eräällä tavalla, että miten taloutta tasapainotetaan ilman, että perusoikeuksia loukataan, ilman, että ihmisten luottamus ja järjestelmä heikentyy.
Joo, se on tietenkin hyvin tärkeä periaate ja meidän hyvinvointivaltiomme ja demokratia perustuu sille, että kansalaisilla on yhtäläisiä oikeuksia. Ja nyt meillä on paljon uusia kansalaisia tulossa ja kiistan ytimessähän on kyse siitä, että miten voimme taata, että näillä uusilla kansalaisilla saadaan samanlaiset elinolosuhteet kuin vanhemmille ikään kuin suomalaisille. Kysymys on tietenkin työllisyydestä ja myöskin elintasosta. Eli jos haluaisimme saada maahanmuuttajia töihin, ja tämä on vaikea kysymys, meidän pitäisi myös olla valmiita sitten joustamaan näissä palkka näissä haitareissa. Ja tämähän on selvästi asia, joka uhkaa monen suomalaisen elintason.
Kyllä tässä tavallaan, jos ajatellaan, että taloutta pitää tasapainottaa, niin kuin tekin esitätte, se tarkoittaa eri väestöryhmien välistä vastakkainasettelua. Ja ehkä siitä ollaan jo pieniä viitteitä jo nähtykin, mutta sekään ei ole kansanvallan kannalta ihan yksinkertaista. Millaisia ongelmia te näette?
No juuri tämä, että miten voidaan ajaa läpi tämmöisiä epämiellyttäviä päätöksiä, jotka käytännössä laskevat monen kansalaisryhmän elintasoa. Eli se, että esimerkiksi vähennetään työttömyyskorvausta tai muulla tavalla sitten säädellään asiat niin, että kansalaiset joutuvat liikkeelle. Ja tämä on asia, joka siis nähdään jo asuntomarkkinoilla, että joillakin seudulla asuntojen hinnat nollataan suurin piirtein, jossa se nousee hyvin korkealle. Tämä kaikki johtaa siis aika nopeisinkin elintasomuutoksiin. Nyt täytyy muistaa, että demokratia on sellainen järjestelmä, jossa pyritään sitten rauhanomaisesti ratkomaan semmoisia suurienkin yhteiskunnallisten näkemyksien ja erojen syntyä ja kehittymistä. Ja on ilmeistä, että Suomen talouskasvu ei tule olemaan kovin nopea seuraavat 10, ehkä 15 vuotta. Hyvä mahdollisuus sitten kerrata ja keskustella siitä näistä demokratian periaatteista. Ja minun mielestä nykyinen yhteiskuntakeskustelu nimenomaan osoittaa tätä, että tämmöistä valveutuneisuutta on olemassa.
Eli myös mahdollisuus vahvistaa niitä demokratian pelisääntöjä.
Niin, puhutaan paljon konsensuksesta ja se on tietenkin tärkeää. Tämmöinen yhteiskunnallista luottamusta on hyvä korostaa, mutta on täytyy myöskin myöntää, että jos tulee vaikeita kausia, niin pitää olla valmius myöskin hyväksyä, että emme ole eri mieltä. Joo, että olemme eri mieltä, anteeksi.
Ja tässä konsensuksessahan on sellainen, kun siihen nyt ollaan viitattu esimerkiksi yhteiskuntasopimusneuvotteluiden osalta monta kertaa, ja aika usein puhutaan Korpilamme hengestä. Kun mietitään historiaa, esimerkiksi tammikuun kihlausta tai Liinamaan sopimusta, nekin ovat konsensuksen esimerkkejä, mutta mitä ne teille historiaprofessorina kertovat?
No, tammikuun kihlaus, silloin viitataan siis talvisodan henkeen. Ja se on sillä tavalla vähän karmea vertaus, että silloin koko Suomen olemassa oli uhattuna. Ja se ei mitään kovin merkillistä, silloin saavutettiin tämmöinen konsensuspäätös. Korpilammen tämä sopimus 70-luvulla, niin se oli kuitenkin paljon pienempi. Minun mielestä tässä pitäisi jollain tavalla käydä läpi nämä kaikki hyvin perinpohjaisesti käydä läpi nämä eri vaihtoehtot ja sitten myöntää, että ei ole mahdollista tässä tilanteessa, minä väitän, löytää tämmöistä laajaa yhteisymmärrystä. Mutta pitää niin kuin mun mielestä myöskin muistaa, että me elämme edustuksellisessa demokratiassa ja silloin pitää myöskin antaa eduskunnalle mahdollisuus päättää asioista.
Entä sellainen kuin historia kerrotaan usein näin mediassakin, että puhutaan vaikka kuinka hyvinvointiyhteiskunta syntyy tai nämä konsensussopimukset, niin tuntuu, että sieltä häviää kaikki nyanssit, että jälkeenpäin ne tapahtumat olivat loogisia, rationaalisia, jopa sovinnollisia, mutta tässä päivässä sitten taas meidän ongelmat on ihan pirullisen monimutkaisia ja ainutlaatuisia.
Niin, se on totta. Eli jälkeenpäin, mutta tähän koskee myös yksilötasolla. Jälkeenpäin selitetään, että ymmärretään, miten kaikki tapahtuu. Ja näin se on tälläkin hetkellä, että emme todellakaan tiedä, miten asiat tästä kehittyy, mutta meillä on poliittinen kulttuuri, joka kyllä tukee sitä olettamusta, että selviämme tästä. Mutta tietenkin on ollut hyvin semmoisia radikaalejakin vaiheessa. Ajatellaan Suomen sisällissotaa. No, se sota syntyi kyllä ensimmäisen maailmansodan semmoinen ketjureaktio, no oikeastaan se osa ensimmäistä maailmansotaa, mutta voi sanoa näin, että nyt yhteiskunta on oikeastaan sopimus eri sukupolvien välillä. Eli mitä me tänä päivänä keskustelemme, emme keskustele tämän päivän hyvinvoinnista, vaan siitä hyvinvoinnista, jota meidän lapsilla tai lapsenlapsilla on.
Otetaan vielä tämä kokonaisuus, missä Suomi on, jos tätä päivää katsotaan, voisi tulkita näiden talousongelmien ohella, että suomalainen poliittinen kulttuuri on myös jonkin verran koetuksella ja geopoliittista epävarmuuttakin on, niin miten te kuvaisitte tätä kokonaisuutta?
Geopoliittisesti tietenkin tämä tilanne voisi olla paljon huonompi, mutta tämä geopolitiikkahan vaikuttaa tällä hetkellä Suomen oloihin sillä tavalla, että meillä on suuri määrä maahanmuuttajia. Hyvin konkreettinen esimerkki siitä, että emme voi keskustella politiikasta vaan tämmöisen kansallisvaltion kysymyksenä, vaan tämä on koko EUn haaste. Jos EU ei pysty tätä ratkomaan, niin palaamme, jos ei lähtöruutuun, niin hyvin vaikeaan tilanteeseen, jossa kansallisvaltiot sitten pyrkivät omillaan toimimaan, mikä on hyvin vaikea tässä tilanteessa, kun pääoma liikkuu vapaasti. Tietenkin Venäjä on Suomella aina haaste. Uhka on ehkä liian voimakas sana tällä hetkellä, mutta Suomelle kaikkein paras vaihtoehto aina on ollut Venäjä, joka kasvaa hitaasti ja joka ei tule liian aggressiiviseksi.
Loppuun vielä lyhyesti. Mitkä tekijät ovat tällä hetkellä Suomen puolella? Jos vertaa vaikka Ruotsiin.
No, voi sanoa näin, että jos puhutaan tästä meidän demograafisesta ja väestöllisestä niin kuin rakenneongelmasta, niin sehän on ylimenevä ongelma. Tämä 20 vuoden kuluttua meillä on ihan erilainen ikärakenne. Me puhumme niin kuin tänäkin aamuna hyvin olennaisista kysymyksistä. Tätä keskustelua pitää jatkaa, mutta sitten pitää edetä näihin päätöksiin ja niiden toteuttamiseen. Ja sitä valmiutta kuitenkin, jos vertaa Suomea muihin maihin, on olemassa, jos tilanne todella menee vaikeaksi.
Professori Henrik Meinander, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Seuraavaksi mennään Intiaan, missä kalan tuotanto on kaksinkertaistunut viimeisen 20 vuoden aikana, valtion panostaessa yhä enemmän teollisiin kalastusmenetelmiin. Tämä on kuitenkin johtanut liikakalastukseen, joka yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa uhkaa Etelä-Intian köyhien kalastajayhteisöjen toimeentuloa. Toimittajamme Petri Burtsov tutustui kalastajien arkeen Tamil Nadun osavaltiossa.
Ja Ben Selvän. Ja on
Salum on kalastanut pienen Arokiapuramin kylän rannikolla kohta 40 vuoden ajan. Salum ja kylän muut kalastajat saavat saaliinsa lyhyen etäisyyden päässä kylän rannikosta. Kalastus tapahtuu pienillä puuveneillä perinteisiä menetelmiä käyttäen ja Salum myy pyytämänsä kalat kotikylänsä kalatorilla. Viime aikoina kalan saanti on kuitenkin käynyt yhä
vaikeammaksi.
Kala on näissä vesissä paljon aiempaa vähemmän. Suuret veneet eli troolarit ovat vieneet minulta saaliit, sillä ne ovat kalastaneet lähivesien kalakannat olemattomia. Olemme valittaneet asiasta viranomaisille, mutta sillä ei ole ollut minkäänlaista vaikutusta. Saalun valittaa. Arokiapuramin kylä sijaitsee Intian valtameren rannalla eteläisessä Tamil Nadun osavaltiossa. Se on yksi Intian merkittävimmistä kalatalousalueista ja kalastus on osavaltion tamiliväestölle merkittävä elinkeino. Tamil Nadun rantavesissä elää arvioiden mukaan jopa 2500 eri kalalajia. Intian valtio on nähnyt kalastuselinkeinon kehittämisessä mahdollisuuden edesauttaa tämän 1,2 miljardin asukkaan maan kehitystä. Se on panostanut teollisiin kalastusmenetelmiin ja tukenut valtion avustuksilla kalastajia, jotka hankkivat suurempia ja tehokkaampia kalastusveneitä. Teolliset kalastusmenetelmät ovatkin onnistuneet luomaan kasvua. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n mukaan Intian kalatuotanto on kaksinkertaistunut viimeisen 20 vuoden aikana. Tämä on kuitenkin johtanut liikakalastukseen ja kalakantojen hupenemiseen, mikä uhkaa Salumin kantaisten pienkalastajien toimeentuloa. Tapaan läheisessä Kanyakumarin kaupungissa kalastusta tutkivan Felix Susain. Kun kalastin itse 40 vuotta sitten, oli olemassa kalalajeja, joita ei enää ole. Ylikalastus tuhosi ne. Trollarit tuhoavat kalakannat, koska niiden verkkoihin jää myös lisääntymisiässä olevia nuoria kaloja, eivätkä kalakannat näin uusiudu. Olen vakuuttunut siitä, että vielä lisää kalalajeja tulee häviämään, Susai sanoo. Hänen mukaansa kalastajat ovat alkaneet kalastamaan isoilla veneillä perässä vedettävää lauhusnuottaa käyttäen siksi, että se takaa perinteisiä menetelmiä huomattavasti suuremmat saaliit. Ongelma on kuitenkin siinä, että näiden trollareiden käyttämät verkot ovat liian tiheitä ja niiden sisään jäävät kaikenlaiset merenelävät, mikä lopulta tuhoaa rantavesien koko ekosysteemi. Kalakantojen hupeneminen ja kalan kulutuksen kasvu väestön lisääntyessä ovat Felix Susain mukaan johtaneet kalan hinnan huimaan kasvuun. Tämä taas kannustaa teollisia kalastajia yhä suurempiin saaliisiin isompien voittojen perässä. Susa ei vie minut tapaamaan Kanyakumarin suurvenesatamassa troolarialuksiaan pitäviä kalastajia. Yksi heistä on 20 henkilön miehistöstä koostuvan kalastusaluksen omistava Anthony. Hän kertoo kalastusmenetelmien kehittyvän vuosi vuodelta intensiivisemmiksi. Ennen meillä oli 100 hevosvoiman moottorit, nyt 500 hevosvoiman. Ennen veneet olivat 50 jalkaisia, nyt ne ovat 70 jalkaisia. Kun ennen kalastimme vain 15 mailin päässä rannikosta, nyt menemme jopa 40 tai 50 mailin päähän. Syvän meren kalastukselle ei ole vaihtoehtoa, koska kalat ovat nyt siellä. Pienet veneet eivät pysty tähän, hän kertoo. Hän myöntää, että troolikalastus ja yhä intensiivisemmät kalastusmenetelmät vähentävät kalakantoja ja johtavat väistämättä konflikteihin rannikon alkuperäisten kalastajayhteisöjen kanssa. Totta kai konflikteja on ja pienemmät kalastajat valittavat. Yritämme kuitenkin neuvotella heidän kanssaan ja korvata heille menetyksiä, jos esimerkiksi tuhoamme heidän verkkonsa, hän kertoo. Monille kalastajille investointi suurempaan veneeseen on suuri riski, jonka vuoksi he ovat ottaneet pankista mittavia lainoja. Lainojen takaisin maksamiseksi ja kilpailussa mukana pysymiseksi intensiivisen kalastuksen on kuitenkin heidän mielestään jatkuttava, eikä vaihtoehtoja ole. Intian hallitus on yrittänyt puuttua liikakalastukseen, mutta suurkalastajat ovat protestoineet. He ovat erittäin merkittävä ja poliittisesti järjestäytynyt ammattikunta, jonka tarpeet paikallisten poliitikkojen on huomioitava. Pelkästään Tamil Nadun osavaltiossa suuria kalastusaluksia on jopa 6000 kappaletta. Felix Susain mukaan liikakalastus ei ole rannikkoseudun perinteisten kalastajayhteisöjen ainut ongelma. Myös ilmastonmuutos on hankaloittanut merkittävästi kalastuselinkeinon harjoittamista Tamil Nadun osavaltiossa. Ilmastonmuutoksen myötä tuulet ovat vahvistuneet ja merenkäynti on kovempaa. Nyt pienet veneet eivät pysty kalastamaan, vain isot veneet pärjäävät. Veneiden on yhä vaikeampaa löytää tarpeeksi rohkeaa miehistöä syvän meren kalastukseen, Susai sanoo. Ilmastonmuutoksen myötä Tamil Nadun osavaltio on kärsinyt sään ääriilmiöiden lisääntymisestä. Viime vuoden ennätyssateet saivat aikaan tulvia, joissa 10 000 osavaltion asukkaat menettivät kotinsa ja kymmeniä ihmisiä hukkui. Saalum kertoo Arokiapuramin pikkukylän kalastajien suunnittelevan kalastusta säätilan mukaan.
Climate munnaadi 20 varsha 22 varshathu munnaadi irundha maari ippa varala. Munnaadi enna sonna inna naalla inna kaatru varum, ippa mala varum. Appadi sonna kanakku adhedha varum. Pandullavanga ella
ennen oli helpompaa ennustaa säätilaa, kuten esimerkiksi tuulia, ja kalastusta suunniteltiin sen mukaan. Ilmastonmuutoksen myötä säätilan muutokset ovat arvaamattomia, mikä tekee kalastamisesta vaikeampaa, Saalum kertoo. Ilmastonmuutoksen vaikutuksilta eivät ole säästyneet myöskään teollista kalastusta harjoittavat kalastajat, kuten Anthony. Ilmastonmuutoksen myötä kalastuskaudet muuttuvat ja tiettyinä kausina halutut kalat eivät enää ole saatavilla. Kalat eivät enää muuta kuten aikaisemmin ja elävät nyt eri paikoissa. Myös veden lämpötila muuttuu ja se vaikuttaa kalojen lisääntymiseen, hän sanoo. Liikakalastuksen ja ilmastonmuutoksen mukanaan tuoma muutos vaikuttaa merkittävällä tavalla Intian rannikkoalueiden kalastajayhteisöjen elämään. Yli 1/4 Tamil Nadun osavaltion perinteisistä kalastajista elää köyhyysrajan alapuolella, ja kalastus on heidän ainoa elinkeinonsa. Täällä Petri Wurtsov, Tamil Nadu, Intia.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset kello 9. Minä olen Olli Seuri. Hyvää päivän jatkoa Ykkösaamusta.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Riitta Lainio. Hyvää huomenta. Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen kummastelee viime aikoina esitettyjä väitteitä siitä, että perustuslaista olisi tullut lakiuudistusten este. Esimerkiksi sote-uudistusta on hidastanut arvio perustuslain vastaisuudesta. Ojanen sanoi Yle Radio 1 Ykkösaamussa, että kuitenkin vain harva uudistus on tyssännyt perustuslaillisuuden arviointiin.
Minusta tämä keskustelu, mikä sinällä on vellonut tässä jo vuosikausia, ei pelkästään nyt ihan viimeisten kuukausien aikana, niin se on ponnistanut tällaisesta tietämättömyydestä ja asenteellisuudesta, jota sitten vielä ryydittää tällainen päivän politikointi ja puoluepolitikointi. Että se, että perustuslaki olisi ollut joku Suomen